كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
مرحبا لكم السامعين تا كامبوس اف ام نتامل تبقاو معايا وقدان البروغرام رابسودية في الصيف. Passoltu il-kompożizzjoni Rodeo Suite ta' Aaron Copland fetħet il-programm tagħna. Ser nibdew b'silta mill-ballet Swan Lake ta' Peter Ilich Tchaikovsky, xogħol li tella l-ewwel darba fl-1877. Tchaikovsky dam madwar sena jikkomponi dan ix-xogħol sostanzjali u l-libretto huwa msejjes fuq ħrafa Ġermaniża. Għalkemm illum il-ġurnata dan il-ballet huwa popolari immens, dan ix-xogħol ma kisibx suċċess għall-ewwel. Kien għalhekk il-kompożitur għamel diversi bidliet fil-mużika oriġinali u għalhekk li hemm diversi verżjonijiet ta' kif jintemm dan ix-xogħol. Minn Swan Lake ta' Tchaikovsky ser nisimgħu il-Waltz mill-ewwel att li ser jiġi segwit mir-Russian State Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Dmitri Jablonski.
Thank you.
Smajna il-valz mill-ewwelat tal-Ballet Swan Lake ta' Peter Ilyich Tchaikovsky, l-interpretazzjoni kienet ta' Russian State Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Dmitri Jablonski. Inkomplu bil-mużika ta' Luigi Boccherini, kompożitur Taljan li għex bejn l-1743 u l-1805. Boccherini huwa magħruf l-aktar għal siltiet raffinati u ta' ċerta eleganza, bħalma huwa l-famuż minwet mill-kwintett għal strumenti tal-korda in-mi. Boccherini kien idoq il-violonċell, l-istess pal-missieru li kien idoq dan l-istrument ukoll flimkien mal-kontrabbaxx. Fl-1757 Luigi u missieru marru Vienna fejn sabu mpjeg bħala mużiċisti. Aktar tard Luigi Boccherini ġie impjegat mal-familja irjali Spanjola. Ta' Luigi Boccherini ser nisimgħu kompożizzjoni fost l-aktar magħrufa tiegħu, Fandango, fejn toħroġ ukoll l-influenza tal-mużika Spanjola. L-interpretazzjoni hija ta' La Real Camera. smajna Fandango ta' Luigi Boccherini li ġie segwit minn La Real Camera. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Naddu għal aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minnaħa tal-mibki Carl Jader. Marufa l-mod kif kien iħallat il-jazz ma' mużika latino-amerikana. Carl Jader kien idoq diversi strumenti u wara li daq f'diversi gruppi għaqat il-Carl Jader Modern Mambo Quintet fis-snin 50. Fl-1966, Carl Jader ħadem mal-mużiċist Eddie Palmieri u irrekordjaw xi materjal flimkien. Minn din il-kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ mużiċisti se nisimgħu s-silta Piccadillo.
Thank you.
ma jnassilta Piccadillo ta' Carl Jader u Eddie Palmieri li ħaditna l-ura għall-1966. Inkomplu bxol tal-kompożitur Malti Domenico Balzano li twilet fl-1632. U għasar Assis fl-1657 u kien l-ewwel mużiċist imħallas fil-Knisja Konventwali ta' San Giovanni il-Belt. Ħuħ Giuseppe kien maestro di kappella fil-Katedral tal-Imdina u kien kompożitur prolifiku wkoll. Wara l-mewt ta' ħuħ Domenico inħatar maestro di kappella u baqa' f'din il-kariga sa ma miet fl-1707. Is-silta ta' Domenico Balzano li ser nisimgħu hija Venite Omnes li huwa kiteb fl-1680 għal sopran, kontralto u basso kontinuo. Jesegu din is-silta Maria Frendo u Gillian Zammit akkumpanjati mill-Barok Ensemble immexxija minn Maestro Joseph Vella.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-misliden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-Sur Rodrik Camilleri li jistudja l-arti u l-filosofija u li jgħallem u jipprattika l-arti u barra minn hekk serva bħala kuratur ta' diversi wirjiet u huwa wkoll viċi president tas-Soċjetà tal-Arti. Rodrik nirringrazzjawk li qiegħed magħna darba oħra għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar land art. Issa x'inhu l-elementi li jsawru din il-forma ta' arti?
Grazie tal-istanina. Mela, basikament l-elementi li sawru din l-arti huma elementi organiċi, jiġifieri, elementi li ġejjin minn affarijiet naturali, tkuk, wera, ramel, ġebel, dawk kienu primarjament elementi li jiddistingu din forma tal-arti. Bdiet f'sebgħinijiet, sittinijiet, u bil-fatt li jidet toħloq kontrast għaliex ix-xogħol ta' qabel jew ix-xogħol ta' dak il-perjodu kien qed jesplora temi u aspetti oħra.
Issa x'inhu l-kuntest tal-land art u min kienu l-artisti li bdewha?
Mela, l-kuntest kien partikolari għaliex l-onnet beda l-Ingilterra u l-Amerika u fil-fatt dawn l-artisti bħal Robert Smithson u Richard Long provaw joħolqu arti li ma tiddependix fuq l-istituzzjoni jew fuq il-gallery. Riddu joħolqu xi ħaġa li tintegra fil-fatt man-natura u tesprimi fil-fatt kunċett relatati mal-ekosistema, mad-dinja, minn flok ma joħolqu xi ħaġa li speċi tista' tixtriha u tbieħħa. Ġifieri kienu qed jitkellmu b'lingwaġġ differenti.
Issa inti semmejt in-natura u forsi għandna t-tendenza li l-land art nassoċjawha mal-kampanja. Imma din l-idea hija korretta jew inkella tista' issir land art anke f'ambjent urban?
Jiġri naraw eżempji differenti u artisti differenti jesploraw kunċetti differenti. Ma primarjament hija relatati mal-ambjent, jiġri mal-kampanja, mal-landscape, però kien hemm artisti fil-fatt illi provaw joħolqu dit tip tarti anke f'kuntest urban, anzi kien il-punt. Dak kien il-punt primarju li wħud mill-artisti rridu jagħmlu, jiġifieri jmorru fl-urban u jħawlu s-siġar u jagħmlu skultura bil-fjuri jew bil-pjanti jew b'aspett organiku. Jiġifieri kien hemm ukoll dik tip ta' awareness biex ukoll joħolqu jibbuttaw enfasi ġdida fl-arti.
Issa, nistgħu nsemmu xi eżempji li jibqgħu nfakra bħala xogħlijiet importanti f'dan il-qasam?
Eżempju Alan Sonfist. Illi għamel din il-time landscape li bażikament ħawel numru ta' siġar biex fil-fatt joħloq din l-idjoma. Interessanti wkoll hemm l-aspett effimeru fih ukoll f'ċertu xogħol u l-aspett ta' dokumentazzjoni li ħafna mix-xogħlijiet kienu ta' performance u kienu ħdulu ritratti u kienu koll joħodlu fil-fatt filmat. Ġiri, mux f'dan eżempju biss Alan Sonfist li ħawel u koll u għamel daw it-tip ta' xogħlijiet anka f'postijiet oħra, mux l-Amerika biss, ġiri, anka Firenze u f'postijiet oħra. L-istess Smithson, ġiri, meta kien qed jaħdem jew jibni ħajt jew jibni ċirku, kien joħodlu r-ritratti jew kien jiffilmjah.
Kif semmejt inti ċerti eżempji ta' land art huma effimeri? F'moħħi qed jiġini pereżempju l-linja tal-artist Richard Long li mexa ħafna drabi fuq il-ħaxix. Issa arti bħal din x'importanza għandha li tintilef wara ċertu żmien?
Ekku, kif konnet najdu hemm element ta' performance. Jiġri aktar milli tiffoka fuq jew titkellem bl-istess lingwaġġ illi huwa relatat mal-konsumerizmu, mal-kapitalizmu, mal-akwist ta' oġġett. Ħafna mill-artisti rridu jagħmlu xi ħaġa li titraxxendi ta' kollu, ġifieri hija xi ħaġa xi kultant hemm aspett spiritwali fiha jew aspett li jiġi jmur mhux xi ħaġa li tibqa' bħala materjalità. Hemm ħafna konnotazzjonijiet u hemm ħafna interpretazzjonijiet. Fil-fatt ix-xogħol ta' Richard Long, dik il-performance li jagħmel, dik il-mixja li jagħmel, għanqelet ukoll daqsxejn ta' kritika u ekko. Ġifieri kien għamel f'1967 għamel dik il-mixja u ħoloq linja billi jimxi biss. Ma wkoll hemm daw riflessjonijiet fej speċi daw provaw joħolqu arti illi ma taffetwax jew ma tkunx qed taħlaq b'mod aggressiv taffetwa l-ambjent. Ġifieri dik kienet xi ħaġa li kienet importanti għalihom.
Iva, issa ċerti eżempji ta' land art jistgħu jibdlu drastikament l-ambjent fejn tkun qiegħda ssir din it-tip ta' arti. per eżempju għamla ta' spiral kbir fil-baħar intitolata Spiral Jetty mill-artist Robert Smithson li saret fis-snin 70 fil-Great Salt Lake fl-Amerika li forsi għajmet ċertu kontroversja minħabba il-bidla f'dak l-ambjent. F'dan ir-rigward il-land art tista' tkun xi ftit kontroversjali?
Iva, però l-idea kienet illi il-bniedem joħloq xi ħaġa illi jiddialoga man-natura speċi, joħloq landscaping billi ma jaqritx in-natura, għalkemm qed joħolqu xogħol, ix-xogħol ma kienx invażiv. F'ċertu xogħlijiet bħal din li qed issemmi l-Spiral Jetty, il-baħar ukoll speċi l-ilma jaħbiha xi drabi, jiġifieri mhix xi ħaġa invażiva, mhix xi ħaġa li kien hemm pereżempju artisti bħal David Nash, interessanti ħafna, li da qed joħloq skultura b'mod organiku. Waħda minnhom hija l-Eshdom, interessanti, li ħawel siġar dak kien fin-1977 North Wales, forma ta' dom u kultant żmien kien imur jiżborhom u baqa' jiżborhom ġifieri, u għalih kienet skultura li qed tikber miegħu ġifieri, u kien xi ħaġa li qed jibne l-ambjent b'mod distruttiv imma speċi kien qed ikun speċi ta' arkitett mingħajr ma jeqret l-ambjent, mingħajr jaffettwa b'mod negattiv l-ambjent.
Issa skultura forsi simili ta' dik li għadek kif semmejt inti huwa l-kelb kbir ta' Jeff Koons magħmul mill-fjuri. Dik nistgħu nqisuha bħala land art, għalkemm nafu li Jeff Koons mhuwiex primarjament assoċjat mal-land art.
Hemmhekk hemm daqsxejn ta'
ħafna oqsma fl-art li wieħed jidħol fliha.
M'hemmx linja daqshekk ċara. Però naħseb Jeff Koons li l-intenzjoni tiegħu mhumiex eżattament l-istess, però ma sax tajt li hija eżattament xi ħaġa li qed tesprimi l-ideal ta' dawn l-artisti. Hija bil-maqlub kważi kważi qed juża affarijiet organiċi biex jesprimi kunċetti relatati.
Kunċetti bħal kitx, per eżempju.
Eżatt, l-idea tal-kitx fix-xogħol tal-land art mhijiex one of the main concerns, anzi, waħda mit-tema tagħhom kienet l-ispiritualità b'xi mod, u anke relazzjoni ta' aspetti primordjali u tagħmel referenzi għall-arti preistorika xi drabi jew antika biex inpoġġiha dak il-mod.
Eżempju ieħor li jista' jdaħħalna daqsxejn f'dubju, l-installazzjonijiet li jagħmel Javaxef Kristo, l-ispissjati postijiet sħaħ bid-drab. Nistgħu nqisuhom land art jew le?
Again, another interesting question, li tpoġġi Kristo f'areas differenti, ġifieri anke f'pop art iktar naraw fiha, New Realism fil-fatt kien fażi fej Kristo isu daħal għal xi ftit żmien, mhux eżattament land art, ma naħseb hemm daqsxejn ta' overlaps.
Tajb, issa fl-aħħar nett x'jagħmel din il-forma ta' arti relevanti?
Relevanti ħafna xillum il-ġurnata, il-kapitalizmu u l-iżvilupp u naħseb waħda mill-issues dominanti tal-kuntest kontemporanju. Ġifieri għandna artisti li għadhom jaħdmu b'dan il-mod u fil-fatt qed jaħdmu proprju biex joħolqu l-antitezi tal-konsumerizmu tal-iżvilupp li qed jeqret l-ambjent.
Tajjeb, Rodrik, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, aħna hawnhekk ser ngħaddu aktar mużika. Thank you. Kollezzjoni pensieri adri armonici ta' Giacomo Facco, smajna l-Konċerto for Strings and Basso Continuo in E minor, eseguit mill-Arte dell'Arco. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf fejn qed fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu aktar mużika min-naħa ta' Ralph McTell, kantawtur Ingliż magħruf fix-xena tal-folk. L-aktar kanzunetta popolari ta' Ralph McTell hija Streets of London mill-album tiegħu Spiral Staircase tal-1969. Il-kantawtura hawnhekk spira ruħu mill-esperjenzi ta' nies li ltaqa' magħhom waqt li kien idoq fit-triqat. Din il-kanzunetta tant kisbet popolarità li għamlet suċċess kummerċjali kbir għal McTell u anke kisbitlu rikonoxximent minn diversi kritiċi. Nisimgħu għalhekk Streets of London ta' Ralph McTell.
Have you seen the old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old girl who walks the streets of London? Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, she just keeps right on walking, carrying her home in two carrier bags. So So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. In the all-night cafe at 11:15, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour and he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely? Don't say for you that the sun don't shine. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. Have you seen the old man outside the seaman's mission? Memory fading with the metal ribbons that he wears. In our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind.
Smajna l-kanzunetta Streets of London ta' Ralph McTell. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum minħatt jgħin iż-żehajr lil-Rodri Camilleri tal-Arfien il-Qasammana u l-tekniċi li kanna maħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtiequ tgħadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.